Защо не се сбъднаха прогнозите за силен летен туристически сезон? Очакванията бяха, че ще надминем нивата от предпандемичната 2019 година. По темата в студиото ще говорим с Илин Димитров. Той е бивш служебен министър на туризма в двата поредни служебни кабинета на Гълъб Донев. Преди това бе и депутат в 47-то народно събрание от Продължаваме промяната. Тогава бе и председател на комисията по туризъм. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте,
а сега ни гостувате в ново качество, секретар по туризма, образованието и културата в президентството на Република България. Кажете, господин Димитров, къде са проблемите в туризма? Защо имаме толкова слаб сезон? Очакванията бяха, че не само, че ще достигнем, но и ще надминем нивата от 2019 година.
Първо, нека да изясним един въпрос, който е важен. И това е, че резултатът от сезона се смята на края на сезона. Както чухте и от кметовете, нещата се забързват. Вярно е, че този започна колебливо, но в момента протича нормално. Искам да обясня първо как се прави една прогноза и на какво ние стъпваме, когато казваме какъв сезон ще бъде и така нататък.
Прогнозата се прави на база на предварителни резервации.
Не само. Преди това, по време на служебния кабинет, имахме няколко много добри събития. Едното беше рекордно зимен сезон. 27% над миналогодишния. Той беше рекорден по всички направления. Второто беше, че Световната организация по туризъм ясно и категорично каза, че България е на 6-то място в света по възстановяване и на 10-то по ръст за приходите. На изложението, които посетихме, а бяхме много активни в това направление, всички данни сочеха и от туроператорите, че интереса към България ще бъде между 20 и 25% повече от предишната година, което е прави с 5% над 2019 предпандемичната. И не на последно място, най-големият ни пазар, който е емитивен, това е румънския пазар, там имахме най-голям щанд и беше най-силното ни изложение, което сме имали. Такъв голям интерес. И всичко вървеше добре, но има един автор, Нобелов лауреат, Насим Талеб се казва. Той има една книга «Черния лебед». Черните лебеди са събития, които са изневиделица, които се случват изненадващо и преобръщат нещата. Такъв черен лебед беше язовир Каховка. Това нещо ни удари като парен влак, спъна ни, не ни събори, но ни спъна. И както чувате сега и от коментарии на кметове и на браншовици, ние започваме да се възстановяваме. И затова аз съм оптимист за сезона, ако, разбира се, работим заедно с медиите и браншовите организации и нямаме подобен тип събития, каквито от днеска. Защото в момента сме в разгара на сезона, най-важното. И всяко едно послание, което отправяме, е ключово.
А заради това събитие, разрушената язовирна стена на Нова Каховка, има отказани хиляди, може би около вече милион, не знам, вие ще кажете точната статистика, резервации, най-вече по Северното Черноморие. Отказани резервации от българи и румънци.
Да, една кратка справка показа, че всъщност най-големите откази, които имаме, това са от тези две държави, от България и от Румъния. Сега тук е добре да поговорим малко за туристическата структура. Румъния е най-големият ни емитивен пазар. Той е възможно най-близо до Украина. Така че съвсем ясно е, че там имаме проблем, нали, чисто от местоположението. И тази кампания, която тръгна, тя беше много мръсна, много кална, много подла и наситена. Имаше хиляди заглавия за проблем на вода. Както виждате, в момента водата е чиста и няма такива проблеми.
А закъсняха ли институциите у нас с официалната реакция?
Да, това щях да коментирам и аз. Какво се получи? Получи се това, че много бързо бяха анулирани резервации, защото хората се оплашиха. В момента туризма е много чувствителен сектор. И знаете, една година гони мини, друга година е мръсно морето, трета година пак. Сега е Каховка, четвърта беше COVID. И хората рязко направиха анулации и се пренасочиха към други държави. В момента много от хотелите работят с онлайн booking платформи, като Booking.bg и друг тип платформи, които позволяват анулация без да се дължи някаква неустойка или глоба. И когато ние ги загубихме тези държави и тези туристи, много-много така трудно ще бъде възстановяването. Но и забелязвам, че и до ден днешен продължавам да получавам запитвания от приятели, които питат хубава ли е водата, а и от непознати хора се обръщат през фейсбук профила ми към мен и питат това. Това какво ми говори? Две неща. Или нямаме доверие в нашите институции, или нещо все е останало недоизяснено, т.е. не е стигнало посланието, че водата е чиста до всички хора. Да, аз мисля, че можеше да бъде по-оптимална тази кампания и да съобщим малко по-навреме и по-наситено в медиите, че водата не е чиста.
Да, с тези мерки, които предприе Министерство на туризма, видяхме министърката Зарица Динкова, която се снима в водата заедно с нейния син и ни убеждаваше, че нали, няма опасност, водата е чиста. Виждаме сега всеки ден Министерство на околната среда и водите публикува данни за това, че няма замърсяване над нормите и така нататък, но очевидно, да, вече след като веднъж е разклатено доверието, има някакви съмнения, много трудно се разсейват.
Това проблема е, че ефектът е дългосрочен, тъй като замърсяване е продължителен процес. И ето в България, примерно, мога да ви дам структурата на нашия пазар. Служебният кабинет успя да, понеже българския пазар е най-важен за нашия туризъм, да повдигне броя на туристите от 61% до 70% в нашия микс. Тоест ние работихме много активно с медии, културни програми, дори БНР има 52 предавания правим годишно, такъв договор имаме с БНР, Министерство на туризма, културно опознавателни и разказваме истории и ги превеждаме на 9 езика. И това удари точно най-големия ни сегмент туристи. Румънският пазар е 1 200 000 на година и там също имаме отлив, но само тези два пазара, което отново обуславя близостта ни. И лично за мен ще ни отнеме много време ние да си възстановим доверието. Факта, че получава всеки един от вас най-вероятно ми запитвания каква е водата. И другото нещо, което ми прави впечатление, е, че малко пак казвам, стана като дъжка, след дъжка чулка. Тоест трябваше още първите дни да са много активни. Сега в момента да, тече кампания.
Сега какво трябва да се направи в спешен порядък?
Няма спешен порядък, вижте, тъй като ние сме по средата на лятото. Сега в спешен порядък трябва да се успокоят всички участници в туристическия сектор. Виждате пак някаква
сега
война е възникнала.
Сега по друга линия, да. Идва напрежение около тези така наречени златни пържоли.
Да, и ние, пак казвам, като служебен кабинет, аз като министър имах един фокус, който беше много важен и който се надявам да бъде продължен от сегашния кабинет. Това е тази инициатива Синфлаг. Тези сини флагови се дават за чисти плажове. По наше време имахме рекорден брой сини флагове, които успяхме да се преборим. И те всъщност точно това показват, че водата е чиста и че Черноморието е чисто. Замерванията са по-чести, има специални изисквания над 60 на брой, така че трябва да се продължи да се работи за зелен туризъм. Всъщност това привлича тук туристите, нашето море и чистотата му.
Сега обаче виждате, ето ресторантьорския бранш иска на сред сезона, иска оставката на министърката на туризма.
Аз няма как да влизам в ролята на съдия или съдник на някакви
това
действия.
Какви сигнали излъчва към международните ни пазари?
Лоши. И това исках да кажа. В разгара на сезона сме. Това е най-важното нещо. И тук говорим не за нещо малко, а говорим за сектор, в който работи всеки десети в България пряко. И още всеки десети е зает непряко с този сектор. Така че всяко едно послание, което ние отправяме по какъвто и да е начин за нашия туризъм, то е ключово. Това се следи от международни пазари, следи се от всички. Този акт на искане на оставка, пак казвам, аз не искам да го коментирам, но той първо, че създава несигурност в международните туроператори, те казват какво пак става тук в тая държава. И другото, което е, този министър е на 45 дни. Не е добре да тискат оставката на 45-я ден. Нали, просто трябва
добре,
да седнат в страните и да...
Защо тази тема изведнъж стана централна за тези така наречени златни пържоли?
Аз не искам да коментирам. Те не са пържоли, първо да кажа, те са стекове.
Точно така.
Не искам да коментирам стековите, искам да коментирам нещо друго. Че в България, пак казах, българският турист е най-важен. И първо ние трябва да погледнем как обслужваме тия туристи и имаме продукт за всички хора. Както имаме пържоли от 10 лева, така имаме стекови по 500 лева. И тук е много важно. Всеки един може според това колко му е дебел портфейла, да седне и да си поръча това, което иска, ако то бъде написано правилно в менюто. Но отношението, което ние предлагаме, трябва да бъде еднакво и към тези, които са платили сериозни суми, и към тези, които нямат такава възможност. Всъщност, отношението спечелва туриста. А пък към стековете, това е една култура, която се развива в България. Да, тя не е лоша. Щом има предлагане, значи има и търсене.
Така, хотелиери и ресторантьори обаче се оплакват и казват, че не помнят скоро толкова слаба година да са имали, като 2023.
Това е друг проблем. Какво значи хотелиери и ресторантьори? Бизнесът не е единен. Вие като журналист не можете да получите адекватна информация, защото в България има 211 браншови организации. с кой говорите и кой представлява бизнеса. Нещо, което трябва ние да седнем и да разчитаме на него, това са официалните данни. А официалните данни на Министерството на туризма, които той изкарва, след като аз не съм вече министър от месец и половина, са следните. Месец май е по-добър от миналата година, месец юни също е по-добър от миналата година. Така че всичко е до усещане и...
Те също имат база за сравнение, да, и знаят какъв е бил месец май миналата година и юни миналата година и съответно тази.
В България работят над 3600 места за настаняване в момента. Пак ви казвам, трябва да се гледа централно на базата. И чухте отново, нали, пак се позовавам на предишния репортаж, имаме възстановяване на полетите, имаме възстановяване на дори ръст, летище Бургас го казаха, нали, 40%. Да, ние се спънахме в началото на сезона и времето не беше подходящо и по паркингите можехте да видите румънски и български туристи нямаше, но аз лично се надявам, че до края на сезона, ако нямаме негативни послания, ако работим заедно, няма как да имаме успешен туризъм, ако държава, НПО сектор, образователни институции, много важно, и бизнес не работят заедно. По никакъв друг начин. Тоест, те трябва да се обединят и да работят заедно. Всичко останало води до този резултат. Имаше такова събитие, тип черен лебед, да, попречи на началото на сезона, но все още сезона не е свършил. Той дори не е по средата. Защото очакваме септември, чухте, нали, по-засилени самолетодвижения, което е добре.
Така, какво трябва да се направи от тук нататък за българския туризъм? Трябва ли да се рекламира по-активно, по-агресивно, защото виждаме какво правят Гърция и Турция, каква реклама правят на туризма си, на курортите, а виждаме, че в бюджета за 2023 година парите за туризъм не са променени.
Аз много очаквам да видя програмата за управление на това правителство, за да мога да коментирам, тъй като той има невероятния лукс, за разлика от мен като служебен министър, да разполага с политическа подкрепа парламент и да може да направи реформи. Ние имаме нужда, въпиюща нужда имаме от реформи, защото всички държави около нас се развиват, нашата нормативна база е застанала. И този въпрос, какво трябва да се направи, е въпрос, който мога един час да говоря. Ще се опитам с три думи да го кажа. Едното е добро отношение към туриста, другото е стимули към туроператорите, които да водят туристи. Тези 35 евро прословути са направени по друг начин в другите държави около нас, можем да го вземем като законова рамка. И третото много-много важно нещо е една по-малка административна тежест върху сектора и един реформиран сектор.
Това
с добра
е разговор
законова база.
С продължение ще ви търсим и по-нататък. Илин Димитров, секретар по туризма, образованието и култура в президентство на Република България.